Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Plate u javnom sektoru biće povećane za između 5 i 7%. Penzionerima sledi pomoć od 5 ili 6 hiljada dinara. Penzije od januara veće za oko 1,5%, najavio premijer Vučić. Nije bilo pokušaja atentata, ali od direktora BIA nisam saznao ništa novo o oružju pronađenom u Jajincima, kaže Vučić.
Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno, a ako ne nađemo ništa, onda mi je jasno o čemu se radi.
Predsjednici Ivanov i Nikolić u Jabuci kod Pančeva na obeležavanju 70 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Novi zemljotres u centralnoj Italiji je čine 6,6 jedinica Richtera. Zatvara se 61. sajam knjiga.
Sve dotle dok su knjige na bilo kojem sajmu, pa i na našem, u centru pažnje, sve dotle ću navijati za sajam.
Sutra ujutru slab mraz, tokom dana oblačno, najviša temperatura 15 stepeni. Vlada Srbije i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o povećanju plata u javnom sektoru i davanja za penzionere, saopštio je na konferenciji za novinare premijer Aleksandar Vučić. MMF je, kaže, pohvalio suficit u budžetu od 240 miliona evra. Ipak, do kraja godine biće smenjeni svi direktori javnih preduzeća koje loše posluju, najavljuje premijer, izveštava Mira Nikolić.
Premijer je ponosan na dobre rezultate koje su u razgovorima istakli i predstavnici MMF-a. Kaže da je učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu palo na 70,8%, što je za 9% bolji rezultat od očekivanog. Industrijska proizvodnja u Srbiji nije loša, kaže Vučić i objašnjava da je pored ulaganja u infrastrukturu ostalo sredstava za povećanje plate i penzija. Odbacuje primedbe da je reč o vraćanju dela umanjenih zarada, jer, kako kaže, sada je to povećanje iz realne osnove.
Nastavnicima, učiteljima, ljudima u prosveti između 6 i 7% biće uvećane plate, lekarima, medicinskim sestrama, zdravstvenom osoblju 5%, policajcima, svim zaposlenim u policiji 5%, vojsci, vojnicima, dakle 5%, socijalne ustanove 5%, širimo osnovu onih kojima povećamo, radnici u kulturi, dakle u svim našim ustanovama kulture, pozorišta, muzeji 5%. O radnicima u pravosuđu treba da vidimo narednih dana, jer oni imaju pomalo čudne zahteve, dakle oni sami da nam se izjasne, hoće li da im povećamo za 5% ili hoće da im damo nešto jednokratno, dakle ne možemo i jedno i drugo, ali oni moraju da nam kažu šta je to što žele.
Premijer je, kaže, ljut na sebe jer nije proveravao izveštaje o poslovanju rudarsko-topioničarskog basena Bor, Azotare, Srbijagasa i MSK. Ocenjuje da je u EPS-u situacija zadovoljavajuća. Najavljuje da će na samitu u Rigi moliti kineskog predsednika da njihova najveća kompanija preuzme RTB Bor, jer Srbija objašnjava taj trošak više ne može da izdrži, a ne želi da se odrekne rudarskog kombinata. Gotovo svi direktori javnih preduzeća koji postižu slabe rezultate biće smenjeni do kraja godine, tvrdi Vučić. I ministar financija Dušan Vujović potvrđuje da je vlada postigla zapažene rezultate, što je dovelo do toga da MMF, suprotno uobičajenoj praksi, popusti i dozvoli povećanje primanja dok traje program. Naša stopa rasta je, navodi resorni ministar, u porastu. Očekujemo da će rast BDP-a biti 2,8% ili više, ako se reforme uspešno nastave.
Mislim da je presudno da nastavak strukturnih reformi, da zatvorimo sve te mesta u sistemu gde su sredstva oticala, gde su sredstva bila neracionalno trošena, da bismo mogli teško stečeni dinar da usmerimo u školstvo, u zdravstvo, na ona mesta koje građanima trebaju, a ne na bacanje energenata, loše upravljanje javnim resursima i plaćanje onih stvari koje nisu ostvarene.
Vujović je najavio i da će zakon o budžetu za 2017. godinu biti završen na vreme, a usvajanje u Skupštini očekuje sredinom decembra.
Komentarišući informacije o oružju koje je pronađeno u blizini njegove porodične kuće u Jajincima, premijer Vučić je rekao da ni posle razgovora sa direktorom BIA ne zna ništa više od onog što je već objavljeno. Čekaju se DNK analize, a ja verujem svojoj državi i njenim službama, tvrdi Vučić. Detaljnije Milenko Marković.
Za sada se ne zna da li je pronađeno oružje bilo namenjeno eventualnom atentatu na premijera ili je slučajno ostavljeno u Jajincima. Aleksandar Vučić očekuje da sve bude jasnije kada se analiziraju forenzički dokazi koje je skupila policija.
Sinoć su uzeti svi otisci, sve što je potrebno. Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti, možda je tu neko slučajno nešto ostavio. Sve ćemo da znamo, ja mislim, večeras nego više. Pošto je gotovo nemoguće da nema parcijalnog DNK, jer neko je morao one metke u šine da stavi. A nisu to baš sve doktori nauka. A ako ne nađemo ništa, onda mi je jasno o čemu se radi. A opet, ne znam odakle dolazi i ne znam više ništa od toga.
Premijer je dodao da nema ni jedan dokaz da je neko hteo da ga ubije, kao i da ne razmišlja o uvođenju vanrednog stanja. Vučić je međutim spomenuo da je ranije bilo informacija da mu je ugrožena bezbednost.
Da sam video neke direktne dokaze, preduzeli bismo neke mere. Mi imamo jedan snimljeni razgovor gde neko govori šta treba sa mnom da se uradi, ali više trla baba lan. Neki baš i bozluk, nisu dovoljno ozbiljni.
Stručnjak za bezbednost Milan Mijalkovski kaže da bi u slučaju pronalaženja DNK na oružju počinilac mogao da bude identifikovan, ali bi bilo mnogo opasnije ako se ti tragovi ne nađu.
Znači, reći o angažovanju profesionalaca koji su krenuli u jednu ozbiljnu akciju. Postoji mogućnost da je to čista slučajnost. 1. novembra ističe rok da građani Srbije koji drže oružje nedozvoljeno da ga mogu predati bez ikakvih posljedica. To je lakša varijanta i pretpostavljam da je neko da bi se oslobodio to da nije hteo da ga registruju u MUP-u, ostavio to, malo je zagonetno zašto baš na to mjesto. Može neko ostavio ko uopšte nema pojma da je tu premijerova kuća.
Da podsjetimo, u Jajincima policija je juče pronašla sanduk sa zoljom, 4 ručne bombe i municijom za snajper i automatsko oružje. Zolja je pronađena kod skretanja za kuću premijerovog oca na mestu gde vozila moraju da uspore.
Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da službe bezbednosti duguju odgovore na mnoga pitanja u vezi sa pronalaskom oružja u blizini kuće porodice Vučić.
Znači da je neka nešto zakazalo u organizaciji, a da je stvar veoma ozbiljna i da nam službe bezbednosti duguju odgovore na mnoga pitanja. Svi oni koji su odgovorni za bezbednost predsjednika vlade, za bezbednost svih nas na kraju krajeva, trebalo bi da se time pozabave mnogo više nego da, na primjer, znaju ko je s kim razgovarao i o čemu je razgovarao, a da ne znaju da je tako nešto moguće, da je tako nešto pripremljeno. Mislim da je stvar ozbiljnija za stanje u državi.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se otkrivanje arsenala oružja u blizini kuće premijera mora ozbiljno shvatiti i da se istragom što pre mora utvrditi ko je odgovoran i ko su počinioci i nalogodavci. Dačić je rekao da to podrazumeva i mnogo bolju koordiniranost bezbednosnih službi i struktura.
Povodom pronalaska oružja u Jajincima oglasile su se i političke stranke.
Demokratska stranka Srbije tvrdi da je srpska javnost opravdano uznemirena i da je odgovornost BIA, Vojno-obaveštajne agencije i MUP-a nesumnjiva. DSS smatra da je smena resornih ministara i vodećih ljudi tih agencija najmanje što građani s pravom očekuju. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković zatražio je otkrivanje lica koja su umešena u, kako kaže, pokušaj atentata na premijera. Nova Srbija ističe da je sprovođenje brze i efikasne istrage od ključnog interesa.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Povodom ocene američkog ambasadora Kajla Scotta da je razlog protesta zbog rušenja objekata u Beogradskoj četvrti Savamala nepoverenje u vladu. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je kako ne razume motive američkog diplomate za, kako kaže, brutalno mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Stefanović je za Tanjug naveo da lično može da kaže da je naročito zabrinut zbog brojnih ubistava širom američkih gradova, pogotovo onih ljudi koji su, kako je rekao, bili krivi samo zato što su drugačije boje kože. Američkog ambasadora je posavetovao da se pozabavi time, a ne rušenjem ilegalnih objekata u Beogradu.
Makedonska nacionalna manjina u Srbiji ima punu podršku u ostvarivanju svojih prava i očuvanju nacionalnog identiteta. Složili su se predsjednici Srbije i Makedonije Tomislav Nikolić i Đorđe Ivanov u Pančevu na svečanoj akademiji povodom 70 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu, zabeležila Nevena Kostadinović.
U godini kada se obeležava 20 25 godina makedonske nezavisnosti i 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, slavi se i 7 decenije od planskog doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu. Dobro prihvaćena i integrisana makedonska nacionalna manjina predstavlja kariku koja učvršćuje odnose sa nacionalnom manjinom Srba u Makedoniji, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Čestitam vam današnji praznik, uz poruku da ćete uvek imati podršku u ostvarivanju svojih prava i da je Srbija ponosna na svoje građane koji su pre 70 godina došli iz Makedonije u vojvođanske krajeve. Ovo je vaš dom, vaša kuća, vaša država. Negujte svoju specifičnost, negujte veze sa zemljom svojih predaka, čuvajte svoj kulturni identitet jer je dragocen i dobrodošao kao još jedna lepa i važna karika snage Republike Srbije.
Sa planinskih venaca Makedonije u Panonsku niziju Vojvodine, Makedonci su doneli najvrednije što su imali, jezik, kulturu i tradiciju. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov očekuje da državni i pokrajinski organi nastave da rade na očuvanju makedonskog jezika i većoj zastupljenosti u javnom i političkom životu.
Da biste ostvarili sve to, neophodna je jedna stvar, a to je da vi Makedonci u Srbiji budete složni kako biste iskoristili mogućnosti koje vam se pružaju. Naš narod kaže, složna braća kuću grade. Vaša kuća ovde u Srbiji su vaša ljudska prava i slobode. To ćete postići samo ako prevaziđete unutrašnje razlike, ako se pomirite i okupite oko majke Makedonije.
Dvojica predsjednika prethodno su posadila drvo prijateljstva u centralnom parku ispred zgrade gradske uprave u Pančevu, posjetili izložbu makedonskog slikara Pavla Kuzmanovskog o doseljavanju Makedonaca u Vojvodinu i prisustvovali potpisivanju protokola o bratimljenju mesne zajednice Jabuka sa opštinom Makedonski Brod.
Slede vesti iz sveta. Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je da prema dosadašnjim podacima nema poginulih u jutrošnjem snažnom zemljotresu koji je pogodio centralnu Italiju u blizini mesta Norča kod Peruđe. Zemljotres je čine 6,6 stepeni Richterove skale, dogodio se samo 2 dana nakon 2 jaka potresa. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Epicentar zemljotresa bio između Peruđe i Mačerate u regiji Marke, koja se trese više od 2 meseca. Zemljotres u 7 časova i 41 minut bio je jači od katastrofalnog potresa 2009. kada je sravnjen sa zemljom istorijski centar grada Akvile. U celoj ovoj nesreći bez prestanka pozitivno je da su stanovnici pogođene regije iseljeni posle snažnih potresa 26. oktobra, pa srećom nije bilo žrtava. 10 osoba je lakše povređeno. Enormna je materijalna šteta, jer što nisu srušili prethodni snažni potres i ovaj posljednji uspeo je da sravni sa zemljom. Tako više gotovo da ne postoje mesta Arkuata, Akumoli. Uništen je veliki broj kulturno-umetničkih zdanja. U mestu Norče pale su obe crkve. Koliko je bio snažan potres govori podatak da su evidentirane napukline i u Rimu, konkretno na Bazilici Svetog Pavla. Odmah posle zemljotresa u Večnom gradu je na nekoliko sati bio zatvoren metro da bi specijalne službe proverile imali oštećenja. Jutrošnji snažan zemljotres dodatno je povećao paniku i beznađe kod stanovništva pogođenih regija Marke i Umbrija, koje je u najvećem broju u očaju napustilo svoje uglavnom srušene ili teško oštećene domove. Brojne spasiločke ekipe ulažu izuzetne napore da provere svaku zonu. Premijer Matteo Renzi ponovo je obećao da vlada nikoga neće ostaviti samog i da će sve uraditi da se u celini obnove pogođena mesta. Analizom potresa od 26. oktobra italijanski seizmolozi su najavili moguće zemljotrese jačine između 6 i 7 stepeni Richterove skale, jer se pojavio novi rased.
Još dve vesti iz sveta.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da ga FBI nije kontaktirao u vezi sa novom istragom mailova kandidatkinje demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. Ona je juče saopštila da je odluka FBI o ponovoj istrazi bez presedana i duboko uznemiravajuća. Njen republikanski protivkandidat Donald Trump kaže da je reč o najvećem političkom skandalu od Watergate-a. Evropska unija i Kanada potpisale su dugo odlagani sporazum o slobodnoj trgovini koji predviđa ukidanje carinskih tarifa za gotovo sve proizvode. Sporazum sada treba da ratifikuju Evropski parlament Kanade, posle čega treba da ga odobre nacionalni i regionalni parlamenti unutar Unije, da bi stupio na snagu. Njegovo potpisivanje bilo je odloženo pošto se belgijski region Valonija tome protivio u pokušaju da odbrani svoje lokalne interese.
Slušate novosti dana. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Zastava Impro iz Kragujevca, Stevan Pušanja, izjavio je da je zdravstveno stanje radnika koji 19 dana štrajkuju glađu sve teže jer uzimaju samo vodu i sokove.
On je rekao da se na jučerašnjem nezvaničnom sastanku sa predstavnicima Ministarstva za rad i rukovodstva fabrike razgovaralo o mogućnosti da se popravi ponuda socijalnog programa. U fabrici Zastava Impro 20 invalida rada zahteva od nadležnih da reše njihov status, problem neisplaćenih zarada i poboljšaju ponudu socijalnog programa.
Mnogi sudski procesi rešavali bi se brže i jeftinije posredovanjem. Iako je zakonski regulisano, posredovanje nije zaživelo u praksi. Zato je pokrenut dvogodišnji projekat pod nazivom Medijacija u privrednim sudovima u Srbiji, kako bi se poslovnoj zajednici približio mehanizam alternativnog rešavanja privrednih sporova. Pripremila Milka Babić.
U Americi se 95% sporova rešava posredovanjem, u Evropi više od polovine. Kod nas se radi i na sud. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović kaže da je posredovanje brži put do pravde.
Ukoliko se postigne sporazum o medijaciji, on je po svojoj prirodi odmah i izvršan, znači u vrlo kratkom roku može da se ide na izvršenje, a imamo u planu i da razmatramo usavršavanje i izmene zakona, na primer zakona o sudskoj taksi, kako bi se oni sporovi koji su u medijacijom završeni oslobodili plaćanja sudske takse ili sudska taksa u znatnoj meri umanjila.
U većini postupaka posredovanje se završava dogovorom. To je za privrednike veoma značajno, naglašava potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Široka primjena posredovanja u rješavanju privrednih sporova rezultat je činjenice da se postupak posredovanja zasniva na principima poverljivosti i dobrovoljnosti strane u sukobu koje zajednički dolaze do obostrano prihvatljivog rješenja koje zadovoljava njihove interese. Posredovanje otvara mogućnost privrednim subjektima da brže, jeftinije, efikasnije reše interne i eksterne sporove, izbjegnu negativne reputacione efekte i narušavanje poslovnog ugleda.
Ambasador Velike Britanije Denis Kif najavio je da će ta zemlja nastaviti da pomaže reforme u Srbiji.
Zbog toga smo u okviru Fonda za dobru upravu i za sljedeću financijsku godinu ukupno obezbedili oko 4,5 miliona funti podrške za reforme u Srbiji, dok je vrednost ovog konkretnog projekta oko 250.000 evra.
Novi zakon o posredovanju primenjuje se od 2015. godine. Koliko je medijacija od tada pokrenuto nije nam poznato. Razlog je možda što nisu svi posrednici posle prve godine rada resornom ministarstvu podneli izveštaj.
Korupcija se smatra jednim od najvećih problema našeg društva, a ankete pokazuju da građani pravosuđe vide kao jednu od oblasti gde je ova pojava najzastupljenija. Pritom se najčešće ukazuje na korumpiranost tužioca ili sudije. Advokatska komora Beograda međutim upozorava da korupcije ima i u postupku izbora advokata po službenoj dužnosti. Naime, na spisku je njih više od 1600, ali je svaki od pet najčešće imenovanih advokata dobio više od 100 predmeta. O tome Ida Maričić.
U pozadini svega je novac. Kategoričan je predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić. Ne želi da govori ko sa kim deli i ko koga podmićuje. Neverovatno je, kaže, da su tri advokata, braneći po službenoj dužnosti, zaradila više od 31 milion dinara, koliko je zaradilo 511 njihovih kolega.
Vi imate jedan spisak sačinjen od imena određenog broja i sad ne znate ni šta ko zna, ni šta ko ima od iskustva, ni šta ko može da doprinese i na koji način delotvorno odbrani. Možemo da zaključimo da malo tu ima mogućnosti za delotvornu odbranu, a da ima mnogo mogućnosti za i veliku zaradu.
Sekretar Višeg suda Dušica Ristić ne želi da polemiše sa Šoškićem. Tvrdi da se sve radi u skladu sa zakonom.
Prosto naša evidencija računovodstvena jeste takva da kad vi pojedinačno posmatrate advokate, ne možete da izdvojite njegovu zaradu na ime službene odbrane i na ime onoga što je, na primjer, dobio po specijalnom punomoću, ako su pitanje troškovi postupka. Znači, vrlo je bitno da proverite da li su vam sudovi to razgraničili. Mi prosto tu mogućnost nemamo.
Kako se poštuje zakon, redosled po kom se advokati biraju, ali i kako se zarađuju pare, objašnjava advokat Željko Simić.
Postajem izabrani branilac u jednom predmetu i nailazim na podatak
da je jedan kolega u određenom predmetu postavljen 13 puta za 13 različitih okrivljenih od ukupno 39 okrivljenih.
Sekretar drugog osnovnog suda Danijela Bogdanović ne može da odgovori na pitanje kako je moguće da jedan advokat u istom predmetu brani 13 okrivljenih.
Kada izabrani branilac ne dođe iz određenih razloga, ne pristupi na glavni pretres, a hitno zahteva da se okrivljenom obezbedi branilac, u tim slučajima odstupamo od spiska advokata, prosto tehnički je neizvodljivo da se pozove 50 advokata sa spiska.
Advokatska komora poziva Ministarstvo pravde i nosioce najviših pravosudnih funkcija da se hitno angažuju kako bi se uspostavio red oko izbora advokata po službenoj dužnosti. Nerešavanje tog problema, kažu, moglo bi ozbiljno da uspori pregovore sa Evropskom unijom o poglavlju 23 i 24.
Republički fond za zdravstveno osiguranje uvrstio je na listu lekova koji se izdaju na teret fonda 22 inovativna medikamenta. Na listi su lekovi za lečenje dece i bolesti krvi, transplantaciju organa i za terapiju malignih oboljenja. Inovativni lekovi su dragoceni jer se njima postižu bolji rezultati u terapiji, a neretko maligne i druge neizlečive bolesti se prevode u hronične. Više o tome Marina Stojadinović.
Da bi se proizveo originalni ili inovativni lek, potrebno je više od decenije istraživanja. Zato su ti medikamenti skupi i teško dostupni siromašnim zdravstvenim sistemima, ali oni su spas za hiljade bolesnika i znače život, kaže ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović.
Jedan inovativni lek, da bi postao lek, treba da prođe u proseku period od 12 godina i ulaže se 1,3 milijarde dolara za samo jednu supstancu. Kliničke studije u samom tom procesu imaju svoje mesto i mi smo čuli iskustvo nekog koji je bio u kliničkoj studiji koji je zahvaljujući tome živ.
A jedan od njih je Savo Pilipović. Boluje od melanoma 4,5 godine. Zahvaljujući kliničkim ispitivanjima u Nemačkoj, već 3 godine je na terapiji koja daje dobre rezultate. Odnedavno je predsjednik udruženja obolelih od melanoma. Raduje se što će oboleli dobiti jedan od 4 postojeća inovativna leka.
Jer se smatra da se sa ovim sada novim inovativnim lekovima za melanom došlo veoma blizu toga da melanom postane hronična, a ne smrtonosna bolest. Prijom u Nemačkoj, lekovi koje ja dobijam na godišnji nivou koštaju negde oko 100.000 eura. Naravno, to nije cena za Srbiju, za nas će cene biti niže.
A da je stavljanje na listu 22 inovativna leka veliki pomak za srpsko zdravstvo i korak napred u lečenju ozbiljnih bolesti, tvrdi i Slavica Đukić-Dejanović.
Inovativni lek je za nekog ko ne može na drugi način da se leči i naravno tu se vodi računa o primjeni zakona o zabrani diskriminacije, ali tu i humanost, a pre svega struka treba da pravi prioritete, neće biti za sve dovoljno inovativnih lekova, to je jasno.
Predstavnici udruženja inovativnih lekova i Novija nisu želeli da komentarišu najnoviju odluku Fonda za zdravstveno osiguranje o stavljanju na listu 22 inovativna leka, iako smatraju da je učinjen veliki korak. Kažu da će sačekati da odluka bude usvojena na sednici vlade. Podsećamo, u Srbiji je posljednji put 5 inovativnih lekova stavljeno na listu zdravstvenog fonda 2012. godine.
Iako je proizvodnja organske hrane sve popularnija kod nas, proizvođači se suočavaju sa brojnim problemima. Najveće su nabavka semena i zaštitnih sredstava, ali i sertifikacija koja je skupa i zahteva obimnu dokumentaciju. Stručnjaci savjetuju udruživanje proizvođača organske hrane, jer na taj način smanjuju troškove i osiguravaju plasman robe. Pripremila Davorka Tešić.
Ilija Travar, rođeni Beograđanin, napustio je prestonicu i sreću potražio u selu Vrmđa kod Sokobanje. Kupio je malo imanje i počeo da se bavi organskom proizvodnjom povrća. Ilija smatra da je njegov izbor jedino ispravan, mada ne i lak.
Financije su najveći problem. Sad recimo neko mlado gazdinstvo koje hoće da započne neki posao. Znači mora da uloži jako puno para u startu da bi mogao da započne. A za taj start niko nema osjećaj.
Pre tog starta, onaj ko želi da se bavi organskom proizvodnjom mora da prođe obuku, kaže profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača.
Jedan mali proizvođač ne može sam ništa, on mora da traži i znanja i da neki način dobije inpute ili nekakve savete gde da nabavi semena, gde da nabavi đubriva ili da se obrati savetovnim službama koje imaju, da tako kažemo, relativno obučene ljude, mada ja mislim da je mnogo pametnije da proizvođači pre nego što ukrenu uopšte u takvu vrstu proizvodnje, malo obiđu neke druge proizvođače. Oni su vam, čini mi se, najbolji izvor informacije.
Pored problema sa nabavkom semena i zaštitnih sredstava, kojih je na našem tržištu veoma malo, proizvođači organske hrane moraju da se bave i dokumentacijom, bez koje nema sertifikacije. Profesorka Oljača kaže da je za njih najbolje da se udružuju, jer tako smanjuju troškove i imaju siguran plasman robe.
Imate jako dobre primere na jugu Srbije, nekoliko vrlo velikih grupa proizvođača od 400-600 gazdinstava radi za jednog organizatora proizvodnje. Oni imaju zajednički sertifikat, oni imaju internu kontrolu, imaju obezbeđene inpute i naravno plasman.
Ilija Travar o svemu tome brine sam. Ali ga to nije pokolebalo.
Jer znam zašto sam tu. Što se tiče para, još uvijek je teško. Treba još puno da se radi, da može da se preživi.
U Srbiji je pod organskom proizvodnjom trenutno svega 0,4% površina. Plan je da ih u budućnosti bude 10 puta više, što je realno ukoliko država više odreši kesu.
Jedan mladić je ubijen, a trojica su ranjena u pucnjavi koja se noćas dogodila u noćnom klubu Zipa u centru Valjeva.
Do pucnjave je došlo kada je za sada neidentifikovani muškarac, koga obezbeđenje tog kluba nije pustilo da uđe u objekat, nasumice pucao iz pištolja kroz stakleni izlog kafića u kojem je bio veliki broj gostiju. Napadač se predao policiji i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Završava se 61. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Takozvana otvorena knjiga uručena je ambasadorima Nemačke, Austrije i Švajcarske, čije će zemlje biti počasni gosti narednog 62. sajma. Na sajmu je bila Tanja Živković.
Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn sledeće godine predstavljaće književnost na nemačkom jeziku. Ambasador Irana u Beogradu, Majid Fahimpur, predao je otvorenu knjigu ambasadoru Nemačke, Akselu Dittmanu.
Hvala na pozivu za primopredaju otvorene knjige.
Želim da se zahvalim u ime svih učesnika predstojećeg sajma, jer će sledeće godine biti izuzetak. Učestvovaće 4 zemlje koje imaju zajednički jezik, nemački. Smatram da je to dobra ideja. Iako smo u političkom smislu suverene zemlje, to ne važi za kulturu. Što se tiče sveta knjige, mi smo jedno. I sve snage ćemo se potruditi da ovo bude jedan veliki događaj. Brojni izdavači ove godine slažu se u jednom. Ima novih naslova, ali nema previše prodatih knjiga, zaključuje direktor izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, Zoran Kolundžija.
Sad se nadam da kad poraste prosek plata da će biti bolje, pošto pamtimo godine kad se danima nije moglo proći lako kroz hodnike, a sad je prilično prozračno, osim u subotu.
Pisci su u većini bili zadovoljni. Sajam je za njih pre svega mesto druženja, okupljanja i lepe pisane reči, kaže književnica Vida Ognjenović.
Ja sajmu knjiga opraštam sve greške, a nije ih verovatno mali broj. Gledam šta je dobro i u prvom redu dobre su knjige i sve dotle dok su knjige na bilo kojem sajmu pa i na našem u centru pažnje, sve dotle ću navijati za sajam.
Na ovogodišnjem sajmu knjiga učestvovalo je više od 450 direktnih izlagača, među kojima 40 inostranih. Kapije 61. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, čiji je slogan Knjige u ruke, zatvaraju se večeras u 21 sat.
Sport. Danas se igraju preostale utakmice 14. kola fudbalske Superlige. Neki mečevi su u toku, a koji su trenutni rezultati reći će nam Milan Bigović.
Crvena zvezda Rad 0-0, Metalac Spartak takođe, Napredak Borac 0-1, Strelac Jovanović, Novi Pazar Bačka 0-0, Voždovac Javor 0-0, utakmice su počele u 15 časova, u 17 Mladost Čukarički, Radnički Vojvodina, podsećam, Radnik Partizan juče 1-3.
Koje su ostale sportske vesti dana?
Teniser Dušan Lajović u glavnom žrebu Mastersa u Parizu pobedio je Džazirija sa 2-0. Lajović se pridružio Đokoviću i Troickom. Priliku imamo da najavimo košarku. Dakle, danas Igokea CDVita, Mega MZT, sutra Mornar Crvena zvezda, Jokić je blista u NBA, 23 poena, 17 skokova, Denver je ipak izgubio od Portlanda. Formula 1, Hamilton na pol poziciji u Meksiku.
Hvala Milan Bigović, čeka vas u sportskom žurnalu, a prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru je 12 stepeni, na Koponiku je 0. Vreme sutra.
Ujutru hladno sa slabim mrazem, tokom dana oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, dnevna od 8 do 15 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.